Cred că ați observat că textul de astăzi este mult mai cunoscut, este unul mult mai practic, mult mai universal. Este ceva mai din lumea noastră, a tuturor, dacă comparăm cu textul care l-am avut duminica trecută, atunci când am vorbit despre acea eliberare a acelui copil care era posedat de un duh rău. Central, însă, istoria noastră, chiar dacă este Domnul Iisus, chiar dacă este cu ucenicii, chiar dacă s-ar părea într-un fel că îi pace și liniște, este o călătorie ținută în secret, această călătorie, dacă ați observat. Este o călătorie în care Domnul Iisus se concentrează pe ucenici și, practic, de aici, până când Domnul Iisus este arestat, majoritatea lucrării Lui este concentrată pe ucenici și lucrul ăsta, asta, avem ocazia ca să-l vedem în călătoria noastră în continuare. Dar spuneam că chiar dacă este această atmosferă, parcă s-ar părea plăcută, până la urmă, pusă la un loc tot ceea ce se întâmplă și trăgând o linie, vedem că este o realitate totuși tristă. Dacă am face așa o retrospectivă rapidă, observăm că pe drum Iisus le vorbește din nou de modul în care curând își va încheia lucrarea sa pe pământ. Vorbește din nou despre arestarea lui, sau că va fi dat în mâinile oamenilor, despre răstignirea lui și despre înviere, versetul 31. Ucenicii cu părere de rău nici de această dată nu pricep sau nu înțeleg realitatea celor pe care le spune Domnul Iisus. Ca urmare, pe drum ei nu încearcă să lămurească ceea ce nu înțelegeau sau această dilemă pe care o aveau ei, pe de o parte așteptau ca împărăția Domnul Iisus să o instaureze acolo și ei să fie mari în acea împărăție, să vedem din textul nostru, și pe de altă parte ceea ce Domnul Iisus le spunea deja a doua oară foarte clar. Pentru că avem de trei ori, cel puțin foarte clar, în care Domnul Iisus vorbește acest lucru direct. Ne mai vorbim de alte situații în care indirect Domnul Iisus a făcut referire la felul și modul în care își va încheia lucrarea și la scopul lui inițial și etern al lui Dumnezeu care a fost cu privire la lucrarea lui pe acest pământ. Deci ei nu pricep și nu înțeleg această realitate. Și ca și urmare, pe drum nu lămuresc ceea ce nu înțelegeau, ci ne spune că între ei s-a iscat o ceartă cu privire la un subiect total diferit. Cine are să fie cel mai mare? Versetul 34. Unii susțin că aici ucenicii totuși ar fi înțeles ceva, și anume că Domnul Iisus va pleca din mijlocul lor și atunci unul dintre ei va trebui ca să ia locul lor. Eu nu cred că ei se referă la acest lucru, pentru că din alte texte paralele, din alte idei care apar chiar și după acest eveniment, se pare că vorba despre cine va fi cel mai mare dintre ucenici nu mergea vorba după ce Domnul Iisus va pleca la cer, ci după ce Domnul Iisus va instaura împărăția Lui aici pe pământ, la Ierusalim. Cred că vă aduceți aminte toți cazul cu cererea mamei lui Iacov și a lui Ioan. În Matei 20, capitolul, avem descris acest lucru. Versetul 21 zice: el a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, așa va fi. Fiți atenți ce spune Domnul Iisus. Nu știi ci ce. Știți, de multe ori m-am gândit la întrebarea asta. Noi de multe ori venim în rugăciunile noastre, ca să facem aici o mică paranteză așa, cu anumite cerințe a noastre. Haideți să ne gândim sincer. Am fost vreodată în situația Mariei. Am fost vreodată în situația acestei femei care să cerem de la Dumnezeu ceva. La care Dumnezeu se uită așa cum se uită Domnul Iisus la ea și zice, nu știi ci ce. Dar fiți atenți reacția celorlalți, versetul 24. Cei 10, când au auzit ceea ce au cerut mama pentru iubiții ei doi fii, s-au mâniat pe cei doi frați. Deci despre ce mergea vorba? unde era împărăția asta pe care vădeau ei care să fie și că vor să stea unul la dreapta și altul la stânga. Trebuie să fiți foarte atenți. De fiecare dată ucenicii când vorbesc, mama lor aici când vine și vorbește și zice despre împărăția ta, Doamne, când va veni în împărăția ta, în împărăția ta, de fiecare dată când Domnul Iisus vorbește și răspunde la aceste afirmații, niciodată nu zice împărăția mea. Dar vorbește despre împărăția cerurilor. Matei 11:4, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș, textul paralel la textul nostru, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor, nu în împărăția mea, în sensul în care ucenicii înțeleg. Întrebarea care se pune este, oare de ce ucenicii nu înțeleg? Urmează apoi o lecție practică, cu un copilaș pe care Domnul Iisus îl pune în mijlocul lor, apoi ne spune textul că l-a luat în brațe, versetele 36 la 38. Uitați-vă în text, ce fac ucenicii atunci când Domnul Iisus începe să vorbească? Ce fac ei? Schimbă tema. Fie că erau în continuare marcați de cazul copilului care a fost demonizat și ei n-au putut ca să-l vindice, fie că nu sunt de acord ca altcineva să folosească în lucrarea lor numele Domnului Iisus. Nu știm care a fost motivul, dar vedem că Ioan ia cuvântul și zice, Doamne, e bine că ai luat copilul în brațe, e bine că ne spui, e bine că ai scos pe față ceea ce noi n-am vrut să spunem, că ne-a încertat, cine are să fie mai mare. Dar uite, noi am văzut pe cineva scoțând drașe numele tău și l-am oprit. Vedeți, vă rog, ce are ceea ce spune Domnul Iisus cu privire la copilașul care l-a luat în brață și le spune despre copilaș, cu faptul că ei au văzut pe cineva scoțând draci și l-au oprit. Schimbă tema ucenicii sau nu schimbă tema? Atunci când nu ne place un subiect, schimbăm tema sau nu schimbăm? Atunci când nu ne place un text din Biblie, dăm pagina sau nu dăm pagina? Observați? Deci nu trebuie să ne uimească ceea ce se întâmplă în viața ucenicilor, în viața lui Ioan aici, în felul și modul în care ei reacționează, pentru că de multe ori exact la fel procedăm. Problema este că ei nu sunt de acord. Dar nu le place ceea ce vorbea Domnul Iisus. Din cauza asta schimbă subiectul. Totuși, Domnul Iisus insistă ca ei să învețe lecția cine este cel mai mare și cine este cel mai mic. Vorbim despre slujire. Observați în text, Domnul Iisus nu îl ocărăște pe Ioan, ci Domnul Iisus face o paranteză și răspunde și la această provocare sau întrebare sau caz pe care îl aduce Ioan în discuție. Dar apoi reia din nou tema copilașului care stă în brațele Domnului Iisus. Trece timpul. Uneva comentatorii susțin că între 6-7 luni. Și Domnul Iisus stă din nou cu ucenicii în camera de sus, pregătiți pentru a serba Paștele. Și în Luca 22:24, când ne descrie Luca acest eveniment, spune în felul următor. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Spuneam la început că este un text care, dacă tragem o linie și sumarizăm, produce tristeță. Din cauza că cel mai bun învățător care a fost vreodată pe pământ încearcă să le dea ucenicilor săi o lecție atât de simplu, de atâtea ori. Și chiar înainte ca Domnul Iisus să fie arestat, ei se întorc la aceeași problemă pe care o tratează în textul nostru. Și din nou ridică aceeași întrebare. Din nou au aceeași dispută. Din nou are loc aceeași ceartă. Din nou exact pe aceeași temă. Pe care Domnul Iisus atât de clar se pare că o dezbate în textul care îl avem înaintea noastră astăzi. Concluzia care puteți să o tragem aici, inițial, la această retrospectivă, așa, pozitivă a textului nostru, este că lecțiile care nu ne plac, cu care din start nu suntem de acord, se învață cel mai greu sau nu se învață nici odată. Vreau să rețineți acest adevăr, privind la ceea ce se întâmplă cu ucenicii Domnului Iisus. Lecțiile care nu ne sunt pe plac, sau care din start nu sunt agreate de noi, sau nu suntem de acord cu ele, se învață cel mai greu în viață, sau ele nu se învață niciodată. Spunea Domnul Iisus, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar au probleme în a auzi. Și aici se ridică problema în care am discutat-o și am menționat-o de mai multe ori. Și anume preconcepțiile greșite pe care oamenii le au, pe care ucenicii atunci le aveau, preconcepțiile greșite pe care noi de multe ori le avem, pe care le formăm pe parcursul vieții noastre, din dorințele și așteptările noastre greșite, din învățăturile și ideile greșite. Știți cum sună ele de obicei în mintea noastră? Eu credeam că El va veni și va face cu tare și cu tare lucruri. Sau noi trăgeam nădejde că El are să facă cu tare și cu tare lucruri. Toate acestea credeam și toate acestea trăgeam nădejde. De cele mai multe ori sunt niște preconcepții greșite, la care dacă nu vrem să renunțăm și să învățăm lecțiile pe care le dă Domnul Iisus, avem șansa ca toată viața să trăim cu ele. Și la un moment dat să ne convingem, dar posibil că prea târziu, că am crezut și am tras nădejde la ceva care este greșit. Dar haideți să privim, așa cum obișnuim versetele. Au plecat de acolo, spune versetul 30, și au trecut prin Galileea. Iisus nu vroia să știe nimeni că trece. Deci spuneam că este o călătorie tainică prin Galileea, o călătorie în care Domnul Iisus se concentrează mai mult pe ucenici. Domnul Iisus trecuse prin Galileea nu odată. A străbătut acele cetăți, a adus mesajul Evangheliei, vestii bune acolo. De data aceasta, El începe această călătorie care textul ne spune că se încheie sau ținta finală era Capernaum, o bază, am putea să spunem acolo, sau un fel de acasă a Domnului Iisus. Dar, așa cum spuneam, în această călătorie, atenția, concentrarea este pe ucenici. Chiar și lămuririle pe care le dă Domnul Iisus aici și în continuare au loc discuții majoritatea între Domnul Iisus și ucenici. Când ia Domnul Iisus copilașul, îl pune înaintea lor, discuția pe care o are, îi spune textul că era cu ucenicii în casă. Ceea ce ne arată foarte clar că erau izolați. Sau Domnul Iisus a urmat această idee pe care o avem aici, chiar în versetul 30, spunând că nu voia să știe nimeni că trece pe acolo. Și spune versetul 31 chiar și din ce cauză sau cauza. Căci învăța pe ucenicii săi și le zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, el va fi omorât și a treia zi după ce îl vor omorâ, va învia. Ce te spune asta? Căci învăța pe ucenicii săi și zicea împreună cu ideea că trecea prin Galileea și nu vroia ca să știe că el trece pe acolo. Și vă spun aceste două lucruri. Că mesajul acesta, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, că el va fi omorât și după trei zile va învia. Era un mesaj pentru cine? Strict pentru ucenici. Și se pare că este clar de la sine din ce cauză. Dacă ucenicii au probleme în a înțelege acest mesaj, cu atât mai mult oamenii din jur. Și lucrul ăsta îl vedem din nou la o sărbătoare care la prima vedere se pare că este una din bucurie. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Dar așa aminte, cum se încheie sărbătoarea asta? Când toți sar în sus, când toți țopăie cu cu frunz și cu ramuri în mână, strigând că este binecuvântat acel care vine în numele Domnului, făcându-i drum și arătându-i spre tronul care era la Ierusalim. Ce spune cu Dumnezeu? Care a fost reacția Domnului Iisus? Vă aduceți aminte? Ce face Domnul Iisus? Plânge. Din ce cauză plânge? Dacă ai fi cunoscut, măcar astăzi, adevărul. Dar așa, nici chiar astăzi, n-ai cunoscut. Și spuneam cu altă ocazie, ce credeți că atunci când făceau ucenici, atunci când Domnul Iisus intra în Ierusalim? Se duceau la oameni și le zic, dragii mei, nu stricați așa de tare. Scopul lui nu este ca să ajungă împărat aici, la Ierusalim. Scopul lui este cu totul altul. Uitați care este scopul lui. El a venit ca să moară pentru păcatele noastre. Asta făceau ucenicii sau îi strigau cea mai tare. Cea mai tare strigau. Și asta ne vorbește faptul că încă după aceea, în camera de sus la cină, încă se ceartă între ei cine are să fie mai mare. Dar ucenicii, ne spune versetul 32, nu înțelegeau cuvintele acestea. Și fiți atenți, este foarte interesantă a doua parte a versetului 32. Și se temeau să-l întrebe. Wow! Din ce cauză se temeau să-l întrebe? Cum credeți? Avea Domnul Iisus un ghiș și de fiecare dată când ucenicii întrebau ceva și nu se potrigeau, de ce? Din ce cauză credeți că ucenicii se tem să întrebe? Spuneți-vă, de ce cauză, de cele mai multe ori ne temem să întrebăm?
Știm răspunsul
și nu ne place. Nu suntem de acord cu răspunsul pe care ne-l dă. Ideea din text aici, în original, scoate acest dedesubt care stă la mijlocul acestei frici a ucenicilor de a-L întreba pe Domnul Iisus cu privire la ceea ce ei nu înțelegeau. Aici anume este acea luptă care se dă între adevărul pe care nu vrem să-l acceptăm și între preconcepțiile greșite pe care le avem cu privire la un lucru sau altul. Ei aveau o preconcepție greșită cu privire la felul și modul în care ei vroiau ca Domnul Iisus să-și continuă lucrarea, dar care era total greșit. Și cum spuneam în introducere, și astăzi eu vreau să vă zic, aceste feluri de idei preconcepute pe care le avem noi, nu ne lasă să înțelegem adevărul. Nu ne lasă să înțelegem de multe ori adevărul pe care îl conțin cuvintele Mântuitorului, exact așa ca și în cazul uceniților. Pentru că preconcepțiile te împiedică să auzi ceea ce ți se spune și mult mai mult să gândești sau să analizezi. Pentru că automat când cineva spune ceva, ceea ce e diferit de felul nostru de a gândi, automat îl aruncăm la coșul de gânoi. Nici nu vrem să auzim de ceva, ceea ce nu corespunde cu ideile noastre pe care le avem. Ne mai vorbind ca să iei acel lucru pe care îl auzi, să-l analizezi și după ce l-ai analizat, să tragi o linie și să vezi, este bun sau este rău, este adevărat sau nu este adevărat. Adesea suntem așa de familiari cu cuvântul lui Dumnezeu, așa de sigur pe noi că îl înțelegem, că nici nu citim anumite versete, anumite capitole, anumite învățături a Domnului Iisus până la capăt, că deja noi știm ce vrea să zică. Așa e sau nu e așa? De aici apare, eu vreau să vă zic, felul ciudat al ucenicilor de a reacționa. Și această frică a lor de a se teme ca să-l întrebi. De cele mai multe ori, problema nu este că nu am ști, pentru că cunoaștem adevărul, ci problema este că adevărul dat pe care îl cunoaștem nu place. De cele mai multe ori nu întrebăm pentru că știm răspunsul, Dar mai știm ceva. Că răspunsul dat nu ne convine. Apoi au venit de spune textul la Capernaum. Deci se încheie această călătorie care a durat câteva zile. Nu putem să știm exact, nu ne se dau detalii. Când erau în casă, Iisus a întrebat. Despre ce vorbiți sau vorbeați unul cu altul pe drum? Deci se vede că Domnul Iisus în această călătorie a observat cu ucenicii ce făceau. Nu stăteau doar cu minți și ascultau ceea ce vorbea Domnul Iisus, dar ei aveau anumite discuții și între ei. Și ucenicii, ca niște buni școlari, vin și le cunosc înaintea Domnului Iisus și spun care a fost problema și ce au discutat ei. Nu. Versetul 34, 50, dar ei tăceau. Deci cauză tăceau. Adică, știau că ce-au discutat nu era bine, că-au discutat sau nu. Știau. Să rândem problemă ideea aceea. O făceau prin iznaiu, da? O făceau pe că nu știu. Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. În engleză zice că avuseră o dispută. Originalul vorbește despre o luptă de cuvinte. Deci, luptă nu cu pumni, luptă nu cu săbii, dar lupte de cuvinte. Și noi știm cum arată o luptă de asta de cuvinte, nu? Atunci Iisus a șezut jos, ne spune versetul 35. A chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă, din toți și slujitorul tuturor. Deci Domnul Iisus aici începe ca să le dea acea lecție cu privire la care sunt caracteristicile și ce face pe un ucenic sau pe un slujitor al lui Dumnezeu, mare sau mic. Nu în ochii oamenilor, ci în ochii lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva, dacă are cineva această dorință ca să fie cel din tâi, Domnul Iisus nu zice că este o dorință ră. Te vine și spune cum, care este calea corectă, adevărată, calea pe care Dumnezeu o apreciază atunci când cineva are această dorință sinceră. În Matei 23, 8 la 12, tot Domnul Iisus vorbește și spune în felul următor. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru Hristos și voi toți sunteți frați. Și Tatăl să nu numiți pe nimeni de pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Principiul după care lucrează și care ne prezintă Domnul Iisus de fiecare dată când vorbește despre această problemă, scoate în evidență un lucru foarte simplu. În clipa în care un om vrea să hotărăște ca să fie mai mare, dacă nu alege calea slujirii, atunci dă dovadă cât de mic este. Atunci când un om se hotărăște și vrea să fie mare, dar nu alege calea slujirii, dă dovadă de cât de mic în realitate este. Spune și Domnul Iisus foarte clar, trebuie să fie slujitorul tuturor. Și aici apare termenul diaconos, de unde avem mai târziu această lucrare sau chemare de a sluji în biserică, în mod deosebit nevoilor și lipsurilor din punct de vedere fizic, materiale, și anume diaconii, care este o slujire în care se poate implica oricine. Cuvântul spune acest lucru foarte clar. Și este un serviciu care se face de bună, sau o slujire care se face de bună voie. Principiul după care funcționează, spune Domnul Iisus, felul și modul în care Dumnezeu privește la cine este mai mare și mai mic, este că cel mai mare este acela care iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său cel mai mult și le slujește cel mai bine. Deci cel mai mare, în ochii lui Dumnezeu, este acela dintre noi care iubește pe Dumnezeu și pe aproapele lui cel mai mult și îi slujește cel mai bine. Și credeți-mă că de cele mai multe ori, cu părere de rău, dar aici nu este vorba despre păstori sau despre lideri. Nu sunt păstorii și lideri în biserici, cu părere de rău. Cei care iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele lor cel mai mult și slujesc cel mai bine. Din cauza că în dreptul lor, ispita din partea celor rău, de a se umfla în pene, așa cum zice noi, de a ajunge la un moment dat ca să se creadă cineva, este mult mai mare. De ce aș lupta să dă mult mai tare? De ce aș nu cei mai mulți dintre ei ajung la astfel de statut? Ca să fie în ochii lui Dumnezeu cei mai mari. Nu din cauza apostolului sau lucrării sau locului de slujire pe care l-au, ci din cauza, cum am zis, că îl iubesc pe Dumnezeu și pe aproape cel mai mult și că îi slujesc și pe Dumnezeu și pe oameni cel mai bine. De cele mai multe ori, în lista acestor oameni sunt femei ca Dorca sau oameni ca Iosif din Arimateea. Spunea domnul Pavel la un moment dat, când încerca ca să prezinte acest lucru bisericii din Corint, în acel capitol faimos 13, se vorbește despre dragoste. El spunea, dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, dacă mi-aș da toată averea pentru sărași, dacă aș da chiar și trupul meu să fie ars, dacă aș face foarte, foarte multe lucruri, dar dacă nu este această iubire și această slujire sinceră pentru Dumnezeu și pentru aproapele, degeaba ne-a făcut sau nu au nici o valoare. Trebuie ca cei să fie cei mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Legat de această afirmație, ea este în primul rând nu pentru cei care se vor slujiți, ci pentru cei care vor să slujească, pentru acei care vor să fie mari. Pentru cineva poate să ia cealaltă idee, eu nu vreau și eu mare, eu vreau și eu mic. Și las ca cei care vor să fie mari ce să facă, să mă slujească. Și știți, deja nu mă surprinde atunci când întâlnesc următoarea realitate. Atunci când bisericile știu cel mai bine ce trebuie să facă un slujitor. Și atunci când slujitorii știu cel mai bine ce trebuie să facă biserica. Dar ce-ați zis? Cât de bine ar fi dacă fiecare ar stărui în dreptul lui? Ca slujitorul să cunoască ce ar putea să facă cel mai bine pentru Dumnezeu și pentru biserică. Și dacă biserica ar ști ce ar trebui să facă cel mai bine pentru Dumnezeu și pentru slujitor. Dar observați, de obicei este mai ușor să știm ce trebuie să facă cine. Alții. Versetul 36 spune că Domnul Iisus recurge la ceva, nu doar ca și pildă, dar ceva vizibil. Zice că a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis. Și trebuie să ținem minte această realitate. Domnul Iisus în casă cu ucenicii, cu copilașul în brață și începe să le dea această lecție practică pe care ei pot ca să o vadă chiar. Pentru că Domnul Iisus stă înaintea lor cu copilașul în brață. Și ce spune Domnul Iisus în continuare? Oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Oricine primește sau... Ideea este, oricine urează un bun venit sau primește bine, cu bunăvoință, pe unul din acești copilași, în numele meu, pe mine mă primește. Și aici avem acest text care, cum spuneam în introducere, este este tratat de foarte mulți. Foarte simplu. Și numai încep a citi că a luat copilașul și l-a pus luat în brațe și l-a pus în mijlocul lor și deja închid oamenii Biblia și zic, știu despre ce merge vorba aici. Suntem familiari cu această afirmație. Și suntem așa de siguri de multe ori pe noi, că nici nu-l citim până la capăt, că deja știm ce a vrut Domnul Iisus să zică aici. O, Iisus vorbește despre copii. Aha, noi trebuie să fim ca și copiii. Aha, dar ce nimic de asta? Ei ce fac? Foarte bine cred, foarte repede cred, cred totul. Înseamnă că noi trebuie să fim așa de credincioși ca și ei. O, ce mai fac copiii? Îi iartă ușor, nu? Noi tot așa ca și copiii trebuie să iertăm. Ce mai fac copiii? Ei nu se îngrijorează. Și noi nu trebuie să ne îngrijorăm, noi trebuie să fim ca și copiii. Ei se bucură sincer, nu? Și spun lucrurile sincer pe nume. O, așa trebuie să fim și noi. Dar dacă ne uităm atent la ceea ce vorbește aici Domnul Iisus, oare vorbește aici despre caracterul și inocența unui copil aici Domnul Iisus? Sau aici Domnul Iisus vorbește despre atitudinea noastră a maturilor, a celor care vor să fie mari față de ei? Despre cine vorbește aici Domnul Iisus? Despre cum este un copil și cum ar trebui să fim ca și copiii, sau despre care este atitudinea și care ar trebui să fie atitudinea noastră a celor care suntem mari față de copii. Și aici se începe problema. Din cauza că tot timpul copiii nu au avut loc în lumea celor mari, mai ales atunci când merge vorba despre credință, mai ales atunci când merge vorba despre biserică. Dar nu și la Dumnezeu lucrul ăsta s-a întâmplat. Dumnezeu poruncește poporului său. Și vreau să vă dau doar un text din Deuteronom 6, 6 la 9. Spune, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă și când vei pleca la ocean. În călătorie până la ocean sau până la San Diego. Când te vei culca, nu numai acasă, și în hotel. Și când te vei scula acolo unde te-ai culcat și Dumnezeu te-a binecuvântat și te-ai sculat. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște funtrare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Să scrii legile. Noi de obicei ce scrim pe ușă? Haideți, spuneți, ce-i scris la voi acasă pe ușa, cei care aveți inscripții? Ca să nu vin eu să vă citesc. Welcome și încă ce? Home sweet home, yeah. Și încă ce mai scrie? Hai că copiii vă scot la covrig dacă voi nu vreți să le cunoașteți. Și ați rămas numai la welcome. Greșeala care e legat de preconcepțiile noastre și de ideea că nu citim până la capăt să vedem despre ce este vorba, ci începem să credem ceea ce știm deja în mintea noastră, este greșeala care se întâmplă legat de acest text. Aici este vorba foarte mult, să zic, 99% despre copiii în credință și nu despre copiii. Este foarte interesant. Eu nu înțeleg. Oamenii citesc. Domnul Iisus îi cu ucenici acolo. Cheamă un copilaș acolo. Îl ia în brață. Și vorbește despre un copilaș. Oamenii închid Biblia și zic că aici e vorba despre copii în credință. Alții vin și spun, nu, aici Domnul Iisus vorbește despre ucenici. Că așa ar trebui să te atârni și de atitudinea pe care o ai față de ucenici. Despre cine crezi că vorbește aici Domnul Iisus? Când vine și spune, că stai cu copilul în brață înaintea lor și spune, oricine primește pe unul din acest copilaș în numele meu, mă primește pe mine. Despre ce copilaș vorbește aici? Despre ce copilaș? Despre cel care era unde? În brață. Din ce cauză insist pe lucrul ăsta? Din cauza că duminica viitoare, când o luăm de la versetul următor, în continuare, când vorbește despre a face să păcătuiască pe copilaș, Domnul Iisus încă în casă cu ucenicii și încă cu copilașul în brațe. De cele mai multe ori, și în textele celea, când ne uităm acolo de a face să păcătuiască pe unul din copilaș, la cine ne gândim? O, la cei care mă ce-au venit în biserică. Nu cumva să-i facem gâdâri să păcătuiască. Dacă îi facem să păcătuiască, să-l ia și ochiatru de gât. Nu, fraților. Să anticipez puțin lucrurile și să facă să vă dați cu acest dușărăși care să urmeze data viitoare. Aici merge vorba despre a face să păcătuiască pe un copilaș. Copil în carne și în oasă. Copil de 4, de 5, de 6, de 7, de 10, de 12, 15 ani, câți ani vreți? Pe ei! Și vreau să vă spun de cele mai multe ori, la ei noi nu tragem atenție. Pe ei îi neglijăm. Ceea ce cuvântul Dumnezeu, Domnul Iisus, prin acest text, vine și ne spune total diferit. Și cum spuneam, versetul 38, Ioan vine și se dă și el cu părerea. Da, Doamne. Foarte important să copilașii înaintea ta. De azi înainte și noi să fim mai atenți. Și când ați să vină la tine, n-ați să-i oprim. Ce zice Ioan? Învățătorule, da, am văzut pe un om scoțând draci în numele tău. Și l-am oprit, pentru că nu vinea după noi. Adevărat creștin a secolului 21. Fiți atenți. Care este motivul? Nu vreau să intru foarte mult în detalii aici, legat de Ioan și de ceas, de lucruri care se întâmplă aici. Dar care este motivul că Iacov și Ioan, pentru că despre ei doi merge vorba, îl opresc pe acest om? Care e motivul? Foarte simplu. Nu venea după noi. Adică, dacă am facem o paralelă și am încercat să vedem în zilele noastre, știți ce ar fi aici scris? Nu-i de la noi din biserică. Nu-i de-a nostru. Nu-i din grupul nostru. Chiar dacă el scoate dragi în numele tău și noi nu de mult ce am făcut. Ai tăi am dat-o în bară. N-am putut să facem lucrul ăsta. Nu contează. Nu-i de-a nostru. Nu-i din grupul nostru. Ce crede să aștepta Ioan aici să zică Domnul Iisus? Păi Ioan, ce bravo ești tu. În sfârșit, cineva cu adevărat a luat în serios misiunea pe care o avem și în sfârșit cineva vrea să apere dreapta credință, da? Nu-i opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Este foarte interesant acest principiu pe care Domnul Iisus aici îl scoate în evidență. Și vreau să vă zic că el se aplică nu doar la a face minuni. Într-un alt context avem afirmația că un om nu poate să zică că Hristos este Domnul și apoi îndată să zică că este anatema. El vine să zice că nu poate ca să facă minuni în numele meu și apoi să mă grăiască de rău după aceea. Asta este o caracteristică, spune Domnul Iisus, a unui om care îl urmează pe el. Și cred că este important ca să ne întrebăm, să vedem și acest capitol fiecare dintre noi cum stăm. Nu atât în relații unii cu alții, de a ne zâmbi și ne-a salutat cu pace și apoi să ne grăim de rău. Dar merge vorba aici și în relația cu Dumnezeu. Avem un caz foarte interesant care descrie ceva asemănător. Și anume atunci când încercăm să-i forțăm pe alții ca să urmeze metodele noastre de lucru, în numeri 11:27 la 29 spune în felul următor. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise zicând, i-a dat și mi-a dat, prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise, din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnul Moise, oprește. Deci vine cineva și dă de Moise, de știrul lui Moise, că cineva în tabără porucește în afară de cine? De Moise. Iosua, care este lângă Moise, când aude lucrul ăsta, zice, nu este în regulă. Moise trebuie să-i oprești. Și să vedem ce răspunde Moise. Moise i-a răspuns. Ești gelos pentru mine să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din poroși și Domnul să-și pună Duhul lui peste el. Ce-o văzut Moise că era la mijloc? Gelozia. Și din ce cauză cel mai multe ori oamenii încep să se certe cine are să fie cel mai mare? Și din ce cauză cel mai multe ori oamenii care ajung și încep să se creadă mare, să tem când cineva lângă ei încep să se ridice? Și vor și ei să ajungă într-o zi mare. Dar nu vei să începe această luptă. Fii atent, Ion, tu ești păstor. Dar uite tinerul și ăla. Început să predici și predică aproape ca tine. Unii din biserică zic, predică chiar mai și ava. Și începe să joace fiesta aici, acel rău care stă în spate, exact cum i-a jucat fiesta lui Saul. Atunci când poporul a început să strige, Saul a bătut miile, dar David, zecile de mii. Și atunci ce se începe? Oprește-i, închide-i gura. Caută orice ceva. Dar în realitate, eu cred că atitudinea corectă este atitudinea lui Moise. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din păstori. Dar ce zâmbiți? Haideți să zicem din preoți, pentru că Biblia vine și ne zice că toți suntem o preoție sfântă. Pentru că a fi mare în interesul și în sensul în care Domnul Iisus vorbește aici este diferit decât felul în care îl înțeleg oamenii. Cine nu este împotriva noastră, versetul 40 spune Domnul Iisus, este pentru noi. Și versetul 41, Domnul Iisus continuă să spună, și nou un verset foarte interesant, cu privire la paharul de apă. L-am auzit într-o sumedenie de feluri și într-o mulțime de situații, versetul ăsta citat. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Spuneam, o mulțime de idei frumoase sunt cu privire la a da un pahar de apă în numele Domnului. Doar că atât putem să zicem despre aceste idei, că sunt frumoase. Și toți se opresc la ideea cu paharul cu apă dată în numele Domnului. Cineva spunea la un moment dat, din ce cauză să-i dau Domnului viața mea, dacă pot să-i dau un pahar de apă cuiva în numele Lui și să am răsplată? Ha! Interesantă logică. Business 100%. Ce se zice vorba asta în popor? Sorry. Just business. Exact și aici, dacă mergem pe ideea asta în relație cu Dumnezeu, nu e altceva nimic. Nu merge vorba despre o relație, ci just business. Să spuneți-mi, vă rog, Dumnezeu când îl trimite pe Domnul Iisus, îl trimite ca să facă business cu noi sau să restaureze o relație care s-a rupt cândva. Atunci, dacă mergem cu noi, vrem cu El să avem business, avem business să se prânim. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cum cântăriți, vi se va cântări. Cum faceți, vi se va face. A să vă se umple sânul, a să se bată măsura așa să dea și pe deasupra. Atunci când Domnul Iisus vorbește aici despre acest pahar de apă, foarte vestit și atât de des întâlnit în afirmațiile oamenilor, trebuie să fim atenți la întreg versetul pe care îl spune aici Domnul Iisus. paharul cu apă, dacă vă uitați la versetul 41, poate să fie dat de oricine. Așa? Și oricine poate să facă lucrul ăsta. Sau nu? Oricine. Avem termenul aici foarte clar. Paharul de apă trebuie să fie dat cui? Unui ucenic. Vă va da de băut. Cui spune Domnul Iisus lucrul ăsta? Ucenicilor. Acei oricine care vor da paharul de apă, cui trebuie să-l dea? Foarte clar, ucenicilor. Apoi paharul ăsta de apă trebuie să-i dat în numele lui, spune el, sau în numele meu, în numele Domnului. Dar fiți atenți care este motivația în mijlocul versetului 41, care la foarte mult scapă. Motivarea paharului de apă dat unui ucenic este pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos. Și apoi vine finalul. Dumnezeu va răsplăti. Nu își va pierde, spune aici, răsplata. De aceea, vorba aici este foarte simplă. Domnul Iisus aici vorbește despre primirea și susținerea ucenicilor. Și spune aici că nici chiar cel mai neînsemnat lucru, un pahar de apă, asta însemnează un pahar de apă, nici cel mai neînsemnat lucru pe care poți să-l faci unui ucenic al lui, din pricina că este ucenicul lui, nu rămâne ca să fie nerăsplătit. La asta se referă paharul cu apă. În felul și în sensul și în modul în care Domnul Iisus îl vorbește, Petru îl vorbește și îl predică și Marcu îl scrie în capitolul 9, versetul 41. Ne oprim aici. Dacă v-ați uitat, până aici a fost citit și textul nostru. Chiar dacă mulți, cum spuneam, văd în versetul 42 o continuare a ideii din versetul 39 la 41, dar să-i spune versetul 42. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege decât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Foarte mult spuneau, văd aici continuarea a ceea ce avem în versetul 41, că ar fi vorba aici despre ucenici, despre ceea ce vorbește și despre ceea ce răspunde Domnul Iisus la acest caz pe care îl aduce Ioan încercând într-un fel sau altul să devieze de la întrebarea pe care a ridicat-o Domnul Iisus atunci când ia copilașul și îl pune în mijlocul lor și apoi îl ia în brață. Eu cred că aici Domnul Iisus, cu versetul 42, se întoarce înapoi. Fiind așa cum am zis, în continuare în casă împreună cu ucenicii și având acel copilaș în brațele lui, să lămurească acea problemă de la care s-a pornit. Îmi spunea versetul 37, dar ei tăceau pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să știe cine este cel mai mare. Și a cei care aveți Biblie, uitați-vă cum se încheie tot acest paragraf cu versetul 50. Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. De la ce se pornește toată această discuție? De la o ceartă pe care au avut-o ucenicii între ei. Și versetul 50 se încheie spunând, trăind în pace unii cu alții. Astfel, mie mi se pare că la sfârșitul versetului 41 nu putem să tragem o concluzie definitivă cu privire la ceea ce Domnul Iisus intenționează să vorbească luând copilul lașul și punându-l în mijlocul lor. Și la versetul 41 Domnul Iisus încheie să lămurească întrebarea sau situația adusă de Ioan în discuții cu privire la acel om care nu era din grupul ucenicilor, dar făcea minuni în numele lui. Ca de la versetul 42, la care vom reveni data viitoare și vom merge mai departe, Domnul Iisus reia ideea și merge până la sfârșitul capitolului, vorbind despre acel subiect. Cine este cel mai mare? Despre copilașul care era în mijlocul lor. Și despre felul și modul în care Domnul Iisus învață ucenicii lui că trebuie să se atârne față de copii. Deci aia încercați ca să rețineți ce am zis astăzi. Pentru ca să putem să facem mai ușor legătura data viitoare. Dar așa cum spuneam, vreau ca să vă deprindeți cu dușul rece de data viitoare de astăzi, pentru că textul dat lovește într-o preconcepție a noastră care este foarte, foarte mult imprimată în noi, care poate fi înlăturată doar printr-o revoluție pe care o facem în mintea noastră. La cine se referă Domnul Iisus în versetul 42, când zice unul din acești micuți care crede în mine? Nu uitați, Domnul Iisus este în casă, în jurul sucenicii, în brațul are un copil. Și el face această afirmație. Dar dacă vă face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, la cine se refere aici? Pe concepțiile noastre știți ce spun? La ucenici. Alții vin și zic, aici merge vorba despre copiii în credință. Eu vreau să vă zic că aici merge vorba despre copilașul pe care Domnul Iisus îl are în brațe. Fiți atenți, Domnul Iisus ce vorbește despre un copilaș care îl are în brațe și spune că acest micuț care ce face? Crede în mine. În Matei 18:10, tot Domnul Iisus face următoarea afirmație. Fiți atenți. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. Căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd purul fața Tatălui meu, care este în ceruri. Este textul paralel în Matei 18 cu ceea ce avem noi aici în Marcu 9. Spuneți-mi, vă rog, când spune aici Domnul Iisus, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. La mici, în credință se referă sau la copii se referă? Preconcepția ne zice că la mici, în credință. Textul ne zice mici, din punct de vedere fizic. Copii, din punct de vedere fizic. De ce aceste texte înțelese așa cum le spune Domnul Iisus, ar trebui, așa cum am zis, să producă o revoluție în gândirea noastră la fiecare, cu privire la modul în care abordăm și tratăm copiii noștri. Acești micuți care cred în mine. Vreau să mă întreb ceva foarte practic. Atunci când avem înaintea noastră un copilaj de 6 sau 7 ani, care este scopul că îl învățăm să se roage rugăciunea Tatăl nostru? Cu ce scop îl învățăm rugăciunea Tatăl nostru? Atunci când auzi copilul tău de 7 ani când se roagă și zice și-mi iartă nouă greșalile noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri? Ceea ce spune copilul tău este o realitate? Este ceva sincer ce spune el lui Dumnezeu? Sau este ca și poezia lui Eminescu pe care o învață la școală? Vreau să vă mai departe să vă zic. Când eram noi, eu mi-aduc aminte, când am intrat în tineret, eram în tineret, venea unii în tineret la 16 ani, atunci era vârsta, și că se rugau rugăciunea Tatăl nostru. Azi lucrurile s-au schimbat. Dacă ați mers la școala duminicală, ați vedeți foarte mulți copii. Se roagă rugăciuni cu cuvintele lor. Și atunci când un copil de 7, 10 ani vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă în felul următor și spune, Doamne, iartă-mi păcatele. Îl iartă Dumnezeu sau nu îl iartă? Dar noi îl iertăm sau nu iertăm? Noi când ne uităm la un copil care își cere iertare pentru păcatele lui și se roagă înaintea lui Dumnezeu sincer, noi ce zicem? dar să fie vârsta. Și am ușa să ajungă la vârsta în care trebuie să iasă înaintea bisericii, să ceară iertare și să pocăiască. Știți care e problema la care m-am gândit din multe ori cel mai tare? Eram la Nesforeni, discutam acolo cu tineri care erau la Biserica Pentecostală. Și ei aveau această idee, foarte mulți biserici pentecostale au renunțat la ideea că dacă nu ai vorbirea limbii, nu ai Duhul Sfânt și dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Tocmai din cauza problemelor care le ridică generații care vin după. Unii nu mai numesc pentecostal, nu numesc George Ocas, nu numesc apostol, ce orice fel de fel, dar nu se mai numesc pentecostal, tocmai din cauza numelui care sună straniu în urechile generațiilor care vin. Dar ce vreau să vă spun? Foarte mulți tineri veneau și spuneau că trebuie să meargă acolo la orele de stăruință când trebuia ca să demonstreze celorlalți bătrâni care erau acolo că ei au primit Duhul Sfânt și că vorbesc în limbi și să se facă că vorbească în limbi. Să asculte anumiți oameni care vorbesc în limbi și să învețe câteva cuvinte de cele pe care ei le spun și să ia să joace teatru acolo, ca în sfârșit bătrânii din biserică să-i lăsă în pace. Că și ei îi dai lor. De atâtea ori eu vreau să vă zic, mă, nu cu vorbirea în limbi, dar cu credința și cu iertarea, exact așa facem. Un copil se roagă la 7 ani, la 10 ani, la 12 ani. Depinde de fiecare copil în felul și modul în care înțelege. Ca Dumnezeu să ierte. Și vă zic rugăciunile lor sincere. Și Dumnezeu îi iartă. Problema știți care este? Atunci când ajung la 14, la 16, la 18 ani, noi ce începem să le zicem? Dar tu când te pocăiești. Dar nu s-a rugat copilul ăsta cu tine, tată, mamă, sară de sară. Nu l-ai auzit de atâtea ori spunând, Doamne, iartă-mi toate păcatele mele. Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Doamne, vreau să fiu în cer. Ați auzit astfel de rugăciune la copii sau nu? Le-am auzit, cu toții le-am auzit. Și atunci, din ce cauză? Când ajunge la 14 ani și vrea să primească botezul, noi îi spunem, nu ești gata. Eu vreau foarte tare să cânt în cor. Și când eram eu în biserică, nu puteam să cânt în cor dacă nu eram eu. M-am dus la frate și ne-am zis, fraților, eu vreau ca să primesc botezul. Și sincer, înainte 20 de atâta vreau să primesc botezul. Vreau să cânt în cor. Și am spus niciodată răspunsul unui frate bătrân, pe care îl respect pentru tot ceea ce a făcut pentru viața lui. Dar care a fost greșit atunci când mi-a zis. Nu se poate baia. Dar de ce nu se poate? Din cauza că se duce în armată și în armată îți păcătuiești mult. Uite, după aceea să vii din armată, ne întoarcem la întrebarea asta. Și atunci, cu siguranță, să primești botezul. Știți, foarte interesant, am venit din armată și am primit botezul, după aceea n-am mai păcătuit. Și mi se pare că nimeni din voi n-ați mai păcătuit după aceea să primești botezul. Deci, cum să vă zic toate lucrurile astea? Să par lucruri simple, dar sunt niște lucruri care stăm în spatele. La ceea ce mie mi se pare foarte clar vorbește Domnul Iisus, stând cu acel copilaș în brațe și spunându-l și atrăgându-l atenția. Ceea ce să vedem data viitoare mult mai detailat. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, micuții pot să creadă în el, ar fi mai bine pentru ei să-i se lege decât o piatră mare de moară. Să fie aruncați în mare. Deci Domnul să ne ajute, să ne dea putere ca să putem, atunci când privim în cuvântul Lui, să renunțăm la preconcepțiile pe care le avem. Că de altfel degeaba privim. Spune Domnul Iisus la un moment dat, nu, Pavel mi se pare că spune lucrul ăsta, nu mi-aduc aminte exact, cu ce aseamănă un astfel de om? Care se uită în cuvântul lui Dumnezeu, vede adevărul, închide cuvântul și face cum știe. Deci este ca și un om care se uită în oglindă și după ce vede cum arată, nu îndreaptă nimic. atât de mult ardei ca noi, personal, ca și copii al Dumnezeu. Că noi, ca și biserică, să ne evaluăm felul și modul în care gândim, felul și modul în care percepem, felul și modul în care citim și vedem cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus spunea acelui tânăr bogat, nu dacă citești în lege. Domnul Iisus vine și zice, cum citești? Când citim Marcu 9, 42, 43, 44, mergeți acasă și știți-le. Dar puneți-vă întrebarea, cum le citim? Citim ceea ce spune Domnul Iisus și ne gândim la ceea ce știm noi? Sau citim ceea ce spune Domnul Iisus și credem și luăm decizia de a urma ceea ce spune Domnul Iisus? Cred că de ajuns pe azi. Cum spuneam, dușul rece urmează data viitoare, dar am vrut ca să încerc să vă deprind cu apa, știți cum zicem noi, dinainte. Și plus de asta, eu cred că este și o motivație pentru fiecare dintre voi, ca să deschideți încă o dată Marcu 9 acasă, și nu o dată, și nu de două. Dacă vreți să veniți să discutăm, după ce îl citiți de 25 de ori, veniți și discutăm. Spre ce spun? Eu serios vă spun. Dacă aveți anumite întrebări legate de ceea ce zice și Marcu, dacă promiteți înaintea Domnului că ați citit Marcu 9, 25 de ori, atunci discutăm cu privire la ceea ce vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute ca nu doar să-L înțelegem, ci să-L aplicăm în viața noastră. Amin.